ди плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азарлы динлейджилер. Сун 2021 жылын 2-нчи ноябры, эптен тишенбе күнү. Сун программабызда МХМ VPN сервисини күчлөндүрөр. Юрдун дурлук күнчөклөрүндө аз кетмештер кийтилесиар ве бейлик маглуматтарыбызды диңлетилерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Түркменистанда дова медианиты ыктысады чөккөндүн арасында юрдун межлиси келечек жыл үчүн дөвлөт бюджетине кабул этти. 30 октябрда саны улгам аркылы юрдун милли кеңештин межлисинин 6-нчы чагырышынын маслагаты кечирилип, онун дубамында депутаттар, халк маслагатынын агзалары, өкмөт ресмийлери, вице-премьер Сердар Бердимухамедовдун көзөгүчүлүгүндө таярланган дөвлөт бюджетинин тасламасына карадылар. Ресми маглуматы ура дөвлөт бюджетинин хасабына турмуш улгамына бөлүнүп берилген селиштелердин мөчөсү 70 көтөрүмүндөн кубурак болор. Өзөкмө таклары, пенсиялар, көмөк пуллары 10% жогорулонор. Түркменистанда ыйам энчи мыйыл бери дубам этип келген ыктысадый кризис сейледи манадын долларын каршылыгындагы дурнуктуз жагдайы ве пандемия чаклендирмелери ыйлатын гүзүран айламак мүмкүнчүлүктөрүнө азалтты. Калвертеде Американын Дөвлөт департаментинин ташкы юрттардын бюджет айдыңлыгы боюнча 2021 жылда чап эден хасабытында бюджет документтеринин жоклугу себепли Түркменистандын бюджетинин ыктыбарлылыгыны кесиптемек башартмаяндыгы белгиленилер. БМГ'нің климат бойынша Шотландияның Глазгов шәһәрінде өткен саммитінің дәвамында дүниенің 100-ден көбірек лидерінің тоқойларын чапылмағын тоқтатмағы ve bu prosesi 2030-cı yılı çeline iyide qaytırmağı gözünde tutan dokumenti qol qoymağına qarışılar. Britaniyanın Premier Ministerinin idarasının 2-nji noyabrda yayradan beyanatına göre, COP26 samitinin çağında bu bilirlikdeki beyanatı dünyanın tokoylarının umumlukta 85%'ını emele getiriyen devletlerin liderleri qol qoyorlar. Bu devletlerin hatarına Brazilya, Indonezya ve Kongo Demokratik Respublikası dağı girip, bu yurtların çağında dünyanın en iri ve hopastındaki tokoyları yerleşer. Ağaçtır bağların ovu hocalık ve kuruluşuk podoklar için ulu muktarda çapılmağı neticesinde dünyada tokoylar tiz depkinler bile nitrim bolyar. Коронавирусун ilkinji ýazyk 2019-njy ýylyň dekabrynda Hitaýda ýüze çykarylanyndan bäri dünýä boýunça bu wirus sebäpli ölenleriň resmi sany 5 million adamdan aşdy. Johns Hopkins Universitetiniň 1-nji noýabrdaky görkezijileri esasan hem dünýäniň garyp punjuklarynda testleriň azlyk edýändigi we keselhanalaryň daşynda adamlaryň ölýändigi nazarda tutulandy. Ýokary ähtimallyk bilen asyl sanlardan has pestigini alamatlandyrýar. 5 milyon adam ölümü bilen birlikte virusu yolugun 247 milyon adam hem hatava alındı. Munun hem asıl sanlardan has pestigi çaklanylar. Bütün dünya sağlık kurumasy virus sebäpli ölenlerin hakyky sanynyň resmi görkezijilerden 2-3 esse ýokary bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. Virus has köp birleşen statlara yaramaz täsirini ýetirip, ýurtda koronavirus sebäpli 745836 adam ölümü hatava alındı. Seyledi 46 milyon COVID-19 yağdayı yüze çıkarıldı. Birleşen Statlardan son virustun has köp ejir çeken yurtların sanawyna Brazilya, Hindistan, Meksika ve Rusya girýär. Häzirki wagtda koronavirus dünýäniň käbir künjeklerinde gowşasa, käbir yerlerinde täzeden mewjudap başlady. Belarusyň suwda bir jurnalisti we onuň adamsyny Facebook'da ekstremistik diýip häsiýetlendiren maglumatlary paýlaşandygy üçin 15 gün tutuklugy hukm etdi. Минскин суды Белсат ТВ каналының векилі Ирина Славникова ве оның адамсы Александр Лойка 1-нчи ноябрда тутулук хукмуна чыгарды. Журналисттердин Беларусьтагы ассоциациясынын башлыгынын орунбасары визипесинде хем ишлеген Славникова 29-нчи октябрда адамсы менен Мүсүрдөн долонун протоду сакланды. Polsa tarapından maliyeleştirilen Belsat, iyulda Belarus resmileri tarapından ekstremist deyip hasaba alındı, seyledi onun web sayti ve sosyal medya hasapları pitiklendi. Telekanal geçen yılki prezidentlik saylawlarynyň davaly netijelerine laýyklykda diýdim zor Aleksandr Lukasenkanyň ýeňiji diýilip ýygnan edilmeginden soň geçirilen köpçülükleýin protestler barada giňişleýin maglumat beripdi. Günvatar tarapından kalplaştırılan değil pehsetlendirilen saylovlardan sonki protestleri basıp yatırmak tağırlarların çağında yurtta onur çıkarasız haber serişteleri pitiklendi ve qadağan edildi.